Ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Aktuālajā intervijā būs atskats uz šajā gadā paveikto un jaunākie plānotie projekti Ventspils pilsētā. Un par to visu sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdātāja vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktora vietnieku Edgaru Pūriņu. Labdien!
Labdien!
Pastāstiet par šajā gadā realizētajiem projektiem Ventspilī.
Jā, arī šogad mūsu pilsētā ir realizēti nozīmīgi attīstības projekti. Gribu sākt ar lielāko, nozīmīgāko, tas ir Pijūras brīvdabas muzejas ēkas atjaunošana, jeb no jauna uzbūvēšana. Tad iepriekšējā ēka, kas kalpoja ilgs gads, bija nolietojusies un viņa vairs nebija energoefektīva. Arī vietas tur darbiniekiem vairs nebija un arī krājums nebija, kur uzglabāt, tāpēc bija nepieciešamība uzbūvēt jaunu ēku. Un tas šajā gadā ir izdarīts. Tad jauna ēka ir ieguvusi jaunu izskatu, viņa ir energoefektīva, tad viņa ir moderna, tad tur ir arī telpas priekš darbiniekiem ir izveidotas, tāpat tās restaurācijas darbnīcas un arī tiek glabāti krājumi. Tāpat tās muzeja ēkā ir ekspozīcija ir izveidota, kas parāda 19. 20. Gadsimta gan zvejnieku, gan zemnieku sētu dzīvi. Tāpat tās kāda daba bijusi mūspusē un arī kādi dzīvnieki dzīvojuši. Tā kā tie cilvēki, kas vēl nav bijuši jaunajā muzeja ēkā, noteikti vajadzētu izmantot šo iespēju un apmeklēt. Tad ir labiekārtoti šajā gadā arī 11 daudzdzīvokļu māju pagalmi. Tātad mums šī programma jau notiek vairāk kā 10 gadus un kopā šiem mērķiem ir atbalstīti vairāk kā 160 projekti 10 gadu laikā un pašvaldības līdzekļu vairāk kā miljons ir izmantoti šim nolūkam. Un nozīmīgākie tātad šī gada veikumi ir Saules ielā 56, kur atjaunots ir ceļš, uzstādīti apstādījumi jauni. Tāpat tās ir izveidot ārējā un lietas ūdens kanalizācija. Un vēl viena adrese, ko varētu minēt, Rēnbūts iela 51, kur arī pārbūvēti ietvi, uzlabot kanalizācijas sistēmu. Tāpat tās ir izveidotas 54 jaunas autostāvvietas. Un šo projektu ietvaros ir tāpat tās tiek arī jauns apgaismojums uzstādīts, arī atkritumu urnas un soliņi, ja tas ir nepieciešams, un arī bērnu rotaļu elementi. Ja? Tā kā šī programma mums strādā katru gadu un arī nākamajam gadām tiek paredzēts finansējums. Un šī gadā pašvaldības līdzfinansējums šiem 11 iekšpagalmiem bija 200 000 eiro. Tāpat tās divās adresēs ir atbalstīts tehniskā projekta izstrāde nākotnē, kur arī tiks labiekārtot iekšpagalmu. Tad vēl viens nozīmīgs objekts ir nodots eksploatācijā un uzbūvēts jauns veloparks. Tas atrodas Reņķa dārza maliņā pie Kuldīgas ielas, pie sarkanā tiltiņa. Tad tas arī ir viens no modernākajiem Latvijā un es gribētu teikt arī Eiropā. Tad ir divas trases. Ziemeļa trase vairāk piemērota ir bērniem un iesācējiem un dievi trasa kā tādiem pieredzējušiem velo braucējiem. Tur ir dažādi līmeņi elementi, dažādas virāžas, ir arī caurbraucamais tunelis. Ja. Velo trase varēs izmantot arī dienas tumšajā laikā, jo tur ir labs apgaismojums. Tā kā tad, kad sāksies pavasarī velo sezona, noteikti arī Ventspilnieki un pilsētas viesi varēs izmantot šo velo trasi. Tad, ja mēs runājam par Kuldīgas ielas diviem ceļa posmiem, tad tur ir bijuši arī šajā gadā nozīmīgi atjaunošanas darbi no Jēkabpils līdz Viduma ielai un no Inženieru ielas līdz sarkanām tiltiņām ir nomainīts braucamais segums, ir izveidots veloceliņš, gājēja ietve. Tad pie Bušnieka ezera ir izbūvēta jauna peldvieta. Viņi paredzēta arī cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Tad cilvēkiem būs piemēroti ratiņi, ar ko varēs iebraukt ūdenī pa tādu izbūvētu rampu un izmantot šo peldvietu. Tad peldvieta sāks darboties nākamā gada peldsezonā. Tā kā noteikti arī šo jauno peldvietu vajadzētu apmeklēt. Un pēdējais objekts, ko es gribētu minēt, ir disku golfa laukums. Mūsu pilsētā arī šis objekts ir izbūvēts šī gada rudenī. Un varētu teikt, pirmie jau spēlētāji no rudenes jau spēlē šo sporta veidu. Tad 36 hektāri teritorijā ir 18 grozu teiksim, laukums izveidots. Un šis laukums ir bez maksas, tā kā baigi tikai, lai būtu paredzētie šķīvīši, un ja nav tāda iegādāta, tad tos var izdomāt uz vietas piedzīvojumu parkā. Nu, ja mēs skatāmies par jauniem objektiem, tad uz nākamo gadu mēs plānojām būvēt divas daudzdzīvokļu mājas jaunas Ventspilī. Tās būs energoefektīvas, modernas, mūsdienīgas, pārsvarā būs divi un trīs istabu dzīvokļi paredzēti. Un tad šobrīd notiek projektēšanas darbi un nākamā gada marta mēnesī uzsāksies būvniecība. Tiek izmantots aizdevums no finanšu institūcijas Altums, gandrīz 6 miljonu eiro apmērā, bet ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem 0,7% aizdevums ir uz 30 gadiem. Un šis projekts skaitīsies kā zemes īres maksas mājokļu piemīgi Ventspilī. Par nākamajiem attīstības projektiem es lūkšu paturpināt Edgaru.
Jā, lūdzam.
Jā, tad faktiski jāpiemin, ka nākamajā gadā mēs turpināsim darbu pie Ventspils pilsētas infrastruktūras uzlabošanas un pilnveidošanas. Tiks nomainīti 330 ielu un parka gaismekļi uz jauniem LED apgaismojumiem. Šie gaismekļi būs interesanti ar to, kad tiks pielietotas tāds viedās tehnoloģijas, jo projekts to atbalsta, un tas bija viens no tādiem nosacījumiem. Faktiski šie gaismekļi būs tādi, kas automātiski aptumšosies, un mainīsies gaismas spektrs, kas faktiski ir draudzīgs un saudzēs sikspārņus un dažādas citas nakts dzīvnieks. Jāpiemin, ka 27. Gada laikā mēs tikām nomainījuši ap 1000 gaismekļiem un faktiski dēļ tā tiek gūt pievērojams elektroenerģijas ekonomijas patēriņa ziņā. Tad ap 70% tiek samazināt šī te elektrība. Tad svarīgs projekts arī nākamajā gadā plānojas skatu torņa atjaunošana pie Dienvidmolas tāvlaukuma. Tiks atjaunots 2003. Gadā uzceltais tornis un nomainot tajā koka konstrukcijas daļas, uzstādot perforētas alumīnija apdars plāksnes, krāsots metāla daļas un arī labiekārtot teritoriju apkārt. Jo skatu torņa augstums ir 12,5 metri un uz tā atrodas skatu platformiņa. Projektu plānots īstenot pa Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fondu līdzekļiem, kur 107,090 eiro būtu šī fonda finansējums un Ventspils pašvaldība ieguldīs ap 13,600 eiro. Tad Selgas ielas izbūve Staldzenē, kur jaunā Selgas iela nodrošinās ērtu piekļuvi jūrai. Būs tiks izbūvēta 4 metru plata brauktuve, apgriešanās laukums, jauna celiņa ar margām. Tāpat tiks uzstādīts jauns kāpnes noejai uz jūru. Un arī šī projekta īstenošana tiks veikt pateicoties Eiropas jūrlietas zivsaimniecības fondam, un projekta kopējās izmaksas sastāda, pareizāk sakot, fonda finansējums būs 248,564 eiro, un pašvaldība ieguldīs 31,500 eiro.
Jā, mums ir minūtīte atlikusi līdz intervijas beigām. Šie projekti ir veseli 8 kopā, un par tiem mēs noteikti arī painformēsim nākamajā gadā, bet vēl jaunā gada sagaidīšana lielajā laukumā, varbūt par to vēl pusminūtītes laikā varat izstāstīt.
Jā, nu tas tāds patīkams jau faktiski notikums, jā, un protams, kad jaunais gads nav aiz kalniem, un 31. decembrī, kā ierasts, Ventspils lielajā laukumā būs tiks sagaidīts jaunais gads un būs krāšņa programma. No pulkstens 23.30 skatūs kāps grupa Kou-Kou orķestra un dziedātājs Ervīns Ramiņš. Kopā ar šiem te izcilējiem mūziķiem varēs baudīt zināms pasaulē tādus hitus. Un pa pulkstens pusē vieniem Ventspils pilsētas mērs uzrunās visus klātesošos, ja, jaunā gada sagaidītājs. Un, protams, tradicionāli būs arī svētku uguņošana. Ja, tad svētku uguņošana notiks pēc Ventspils laika 33 un 44 sekundēs.
Jā, paldies jums, jā, liels par ieskatu gan paveiktajā, gan arī uz priekšu plānotajā un arī šajā jaungada sagaidīšanas pasākumā. Novēl arī jums tādu veiksmīgu idejām bagātu jauno gadu un uz tikšanos atkal nākamajā gadā. Sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies jums!
Jā, paldies jums un laimīgu jauno gadu visiem skatītājiem.
Un klausītājiem.
Un klausītājiem.
Jā, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktora vietnieks Edgars Pūriņš. Paldies arī jums.
Paldies jums arī. Priecīgs Ziemassvētks un laimīgi jauno gadu.
Jā, paldies. Un pie skaņu pults bija mans kolēģis Igora Džabovs un uz tikšanos nākamreiz.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.